نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دوما فارکی دعوات یوصل تنجم شکیتمنا نو درس سے مخی آیات مبارک کی الہکم الہ واحد دعوت توحید و ورپسی آیات کی تبغ دعوبان و دلائل اقلی و جیدے کی دداوی او دلیل نرستو دمشرکان اغحال ذکر کئی ومن الناس زند خلقنا من هاغ سوک دی یتخذ چنسی من دون اللہ ما سواد اللانا اندادا اصدارا اندادنا مراد دبی اغن شرعان المتبعون یتیعونهم فی ناس اللہ اغن شرعان چی دیزد اللہ پنا فرمانی کی دیتا بداری کولا یحبونهم کحب اللہ مینا ور سر ساتی دی پشان دمین دا اللہ ایدا مشرکان یحبونہم دی خفل آلہ و سر مینا ساتی تباطل طریقی سر مینا ساتی کحب اللہ لکا مومنان چپا حق مینا ساتی دا اللہ سرات دا قول دے امام مبرد دے پیدا برن اگر دا بائی زنان دے دسونی جے سر معشومان سور کئی دے پس را کشے ابھی زنان شلیہ پلا ورطا سوال تا زمواری دیوے کدا زنان دے مر سور دے اکڑے کسا کیا دسونی جے جمون تے درس میں شکولے را پھولے شلیہ دے زنان یحبونہم کا حب اللہ امام مبرد دا مانا کئی یحبونہم دا مشرکان دخل اخلاوان سرمین ساتی تباطل طریقی کا حب اللہ اے کا حب المومنین للہ علی الحق لکا مومنان چدا اللہ سرکتا حق کم من ساتی یاد آیات مانا دا امام زجاج اے دا بوتان سرد عجز او عاجزید دینا یحبونہم دا مشرکان دخل اخلاوان سرمین ساتی سرد عجز دا غینا کحب اللہ پشان دا محبت دا اللہ اے مومنان دا اللہ سر محبت ساتی سر دا قدرت دا اللہ نا اللہ قادر دے دا قدرت خاون نو مومنان ور سرمین ساتی ادنی مشرکان دا معبودان عاجز دیو دی ور سرد اللہم تیمین ساتی یا آیات مبارکہ کی تفصیل دار یحبونہم کحب اللہ مینا ورسر ساتی پشان دنین دا اللہ اے دا اللہ دی اختل اخدایان محبت برابر کنے پتعظیم کی پتعات کی دا غیدہ سے تعظیم او تعات کی لکا سنچ دا اللہ کی والذین آمنوا کسان چنمنان دی اشد حبا للہ دیر سخدی پا محبت کد اللہ سرا ولو یر اللذین یرا کی دوتو جیحاد دی سوچ ورتکوئی یادا روید دستر گو دے نیو فائل غاری او یو مفون غاری دین دائے چلی دے کہ رویت بسوری نوے بلکہ رویت علمی نے نبیاء یو فائل او جمع فول غاری دا اللذین ظلمو فائل دو ارادے او ایغ یرون العذاب دین مخ کی مفول دے اراد پتنے ولو یر اللذین کچری گوری حغ کسان ظلمو چی ظالمان دی ایسو گوری حال انفسهم حال دخل زامنو یا امدادهم لا تنفع ولو یر اللذین ظلمو کچری گوری آغا کسان چی ظالمان دی اندادهم لا تنفع خدایان خل چی فیدن شی رسولی اید یرون العذاب آکل چی دو گوری دی عذاب لدیوی کی آیات کی تقدیر دی لا علمو ان القوة للہ جمیعا خام خاپو پوہ بشجی ان القوت چبوشک قوت و طاقت دا نفی دا نقصان دا ورکولو دا بندولو للہ جمیعا خاص اللہ لربتون وان اللہ بشک اللہ شدید العذاب سخ عذاب والدے نگر آیات تقدیر دا سے شو ولو یر الذین ظلموا حال انفسهم اذ یرون العذاب لعلموا ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب او پا دیم توجیبانے چھے رویت پا مانا دے علم شی اور رویت قلبی شی ندا ان القوة دا معطوف علیہ نے او دا معطوف قائم دے پا زید دو مفہولن دیارا او جزا پاخر کی پٹھانا اے ولو یر اللذین ظلموا حال انفسهم اذ یرون العذاب لما اشرکوا او لما اتخذوا من دون اللہ اندادا لعلموا ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب اذی شکا اللہ سخزاب والدے اولا یرن لذین ظلمو جواب دلو دغزه کی محضوف دے اولا یرن لذین ظلمو حال انفسهم لوقعو من الحسرت والندامت فیما لا یکادو یوسفو کچریزی یا کسان سے ظالمان دی حال نخفل زانمو کلچ عذاب دے گوری مواقید شیط حسرت و ندامت کی چداغی اب بیان نشکے دے دمر بختی مانشی اید تبر اللذین کلچ بیزار بشی حق کسان اتبعی چتاب داری کرشی یعنی مشران من اللذین دا کساننا اتبعی چی غیتا بداری کنیا امام قرطبی دا عام دے دا ہر مطبوع او تابع بارکی چی تباطل فریقی دا مطبوع و تابعین تابع داری کنی کلچ بیزار بشیا کسان اتبعی چی تابع داری کنی شیعا یعنی مشران من الذین دہا کساننا اتبعو چیغی تابدار اکڑی و کشران ورعو العذاب او بگور دی عذاب و تقطعت بهم الاسباب کت بشی دی پمنس کی اسباب دخلاسی اسباب الخلاص اسباب دخلاسی دی اسباب نسو مرادو اید دیخ دنیا کی دا غلط مشر و دا غلط کشرانو یو محبتو نا اسباب نا مرافتی المودات دا محبتی نا بختم شی اعداد کو دشمنی بدل شی یا دا اسباب نا مراد دے دے کہ الارحام خپل ولی مراد دی یا دا اسباب نا مراد اغا وصل پی وسوال مراد دے چی دا اتباع و دا مطبوعین پا منس کی پا دنیا کی وقال اللذین اتبعو بوائی حق کسان چی تابداری کرو و کشرانو لو ان لنا کرتن کرت دلے کی پمانا دا رجعت و دا عودت دے کچر من دفار کرتن واپس دنیا تتنل فنتبرع منهم من دیزار شوید دی غلط مشراننا کما تبرعو منا لک سنگچ دی من دیزار شل زمینا کذالک دارنگی کذالک دا کاف پا کذالک کی پموز رفکن اے الامر کذالک کار دارنگن کما اراہم اللہ والعذاب کذالک یریہم اللہ عمالہم کار دارنگن لتسنچ اللہ جیتا عذاب خیلو دارنگی بخی جیتا اللہ عمالہم اغنا کار عمل مجدوی حسرات علیہم دا حسرات دیئے کی مفہول ثالث دیئے اراد پارا کرویت قلبی شی او کرویت بسری ندا حال دے دا اعمالهم نا حسرات علیہم افسوس نبیت دیئے حسرات علیہم پھر حسرات مفعول ثالث دے کئی ارا کہ یریہم کے درویت نہ رویت قلبی مراد چھے دارنگ اوبا خیدی تالا ملون بدی حسرات علیہم افسوس نہ بیت دی او کنا رویت بسوری شی ندا حال دے دا آمالہم دارنگو بخی اللہ دیتا ملین دیوی پدا سے حال کی چی افسوسونا بھئی پدی وما هم او نبیدی بخارجین من النار راوتن کی دعورنا داد غلط و مشرانو او کشرانو پرز د قیامت ب جگڑی کاغذ پا کفر او شرک کے مشر دے کپنور بی دینو او گناہنو کی مشر دے دیو جنا پا پوٹ استرگو بسوک چا پسی جنا چاور تبسوی او دے او پس روان نے دا ہر مشر خبر با علمانی چی دا قرآن و سنت پا میزان بے تھنی او کاغذ دا قرآن و سنت دا میزان نظر بر خلاف دا مده چا خبر بنمانی یعنی سباب بیادغ حالی چی قبر خیرت بے در تا تباکڑی قبر خیرت بے در تا تباکڑی ادا گر یواز مشرک کافر نہیں آ جائے یو مشر تاسو لیو نیکڑے اصوگ دربان کافر کئی سوگ دربان مسلمان کئی اوتانے یو لیونے جوڑ کرے تو پپٹ سرگ داغ پس روانی نہ دپٹ سرگ تل ندی پکار نہ دا قرآن و سنت پر انا کی دا ہر چا تابداریو کا مشریو منا تاچے ایتون قرآن کے دیر راغلی خواہ کتول من رانو نبیاب زمین دا درس پرکی گنا تاسو آیاتون ازان سرولی کئی نبائی زرزر ازو بیا تب قسم در نکوب شچاش آیاتون اولی کل بازی پک دیر ناراض تی سورہ آراف کی آیات دی کئیم دیرشم او اتم دیرشم اتم اپارا را چی دا غلط و مشران و کشران و بپرز دا قیامت جگڑی دا غلط و مشران و کشران و بجگڑی سورہ ابراہیم دیار لسم اپارا کے رازی او داغی آیات ملکی اشتم سورہ سبا کی آیات یو دیرشم او دو دیرشم جو اشتم پارا را پرز دا قیامت با دا غلط و بیدین مشران او چسو کی بیدین کشران دی لدوی جگڑ بئی پپوٹ استرگو و دچا موتبری او مشری نمانی داسی کارونا بدر بانیو کی چی اور تبا دیو رسائی سبا کلاس مروڑی پدی خلاسی گنا سورہ صوافات آیات ویشتم او اکیشتم دریشتم اپارکے سورہ عنکبوت یو ایشلم اپارکے آیات دے یو کم دیرشم سورة المومن آیات ومسل ویختم او پارد سلی اجتماع سورة حام من سجدہ سلی اجتماع پارا او آیات دے یو کم دیرشن سورة یونس کم راضی او لسم پارا آیات دے تیشتم او سورہ نحل سوار لسم پارک راضی آیات دے شپگ اتیائن چیس چیزنبر دی طول آیاتنو کیوئی چید مشرکانو او دے غلطو مشرانو کشرانو بپرز بکیامت جگڑی لکن مثال پتور یو دو آیاتنو گرئی او گوری سورہ مومن گوری سلی رشتم پارکی سورہ مومن گوری آیات گوری داغی ومسل ویختم ختم وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ او کله چې جګړې بید گئی پور کې د غلطو مشرانو کشرانو اپا دې نه خلاصي چې ته ما خو چې دا مشر نه اما خو دا میر دی او دا مولا دی د خما ته دین خوي او غدر باندې دا سي کارونه کړی چې قبر او خیرت در څخه تبا کړي و اذ يتحاجون فی النار او کله چې جګړې وکړي دی او بل صرف اور کې فیقول الضعفاء للذین وای بکمزوری ماتح کشران للذین کسان ته استکبروا چې هغه ځان ملي او متکبرین انا کنا لکم تبعا انا کنا لکم تبعا بیشک مستاسو تابدارو اے دی مغلط و مشرانو تا کشران بو امو خود دنیا تستاسو تابی فهل انتم مغنون عنا آیات ویتاسو دفکون کی زمین نصیبا من النار سیصد اورنا لگ عذاب مغن دفکول شئی قال الذين استكبروا ويا غتسان چغی زان ما دنیا کی گنی انا كل فيها بیشک من طول و پدی کی مشران و کشران ان الله بیشک اللہ قد حکم بین العباد فی صلیکلی پمند بندگان کی یو مشر نہ ببل تہی بل نہ ببل تہی اخر کے بدا ٹول راجم شیطان تھا لکو گرے سورہ ابراہیم یار لسم پارکے چی ٹول مشران و سر مسئلہ حل نشی نو آخر کے براشی دا ٹول شیطان تھا یہ اشتم آیات نو گرے ورا ولب دینورو مشرانو پسدا غلط کشران گرزی کوچینا مسئلہ حل نشی نبیا باخر کی شیطان تدا ٹول راج مشی پیدا خبر والا مبنک من ترس دی دو دسون زیکی را سک دی موار دی پا خوش ہے رجو کہ ہاں دغه ټیګر خبرې درس کې اورې دي شي دا درس نه نه راغلي نه کوي تاسو به بیا بیا بس طرف درس کې اعلان نه کوو نو واو وبرزو لله جميعا اور اثر غند شي الله ته جميعا ټول فقال الضعفاء للذين وبوائی غکم زوری للذین حق کسانتا استکبرو چاہی زان ملوی گنمی غلط کشران و غلط مشرانتا ہوئی انا کنا لکن تبعا بیشک من دنیا کی استاسو تابدارو موخ دنیا کی تاسو چسیئی نپاغی بن بس لبے کواس کو فہلن تم مغنون عنا آیا ویتا سو دفک ان کی زمین من عذاب اللہ من شین بازاب دلان من شین دربر قالو دا گندہ و غلط مشران بور پوئی لو حضان اللہ لہدوناکم کچری ہدایت کرے من تا اللہ لہدینا کم من بم تاسو تسن لار خونوا خلوخی نخوا غساسی سچی پکی پراتی سواؤن علینا برابر دپنیا اجزعنا کمنگا فریادنا کو ام صبرنا یا منگا صبر کو ما لنا من محیص نشتد مند پارس زید اخلاسی
د تیخت زی نشتا آخر کے بطول شیطان ترا جمشی وقال الشیطان و شیطان بغوئی لما قضی الامر ورکلا چی دطول کارن فی صلب اکڑیشی
ان اللہ وعدکم
بے شک اللہ وعد کرے وتا سر وعد الحق
وعد الحق ووعدتکم
او مام در سر وعد کرے فاخلفتکم
نما مخالفتکم
وما کان لی علیکم من سلطان
شیطان بوئی نو زما پتا سو سزور
ما خسوک دلاسا نوئی نیولی
الا ان دعوتکم
مگر دا چه ما ببی دینئی
کفر شرک و گمراہی ترابن لئی
فاستجبتم لی
نتاسو زما دعوت قبول کرو
او زما دعوت بمقبلونو
فلا تلومونی
ما ملامت کوئی
ولومو انفسکم
ملامت کئی خپل ځاننا
ما انا بمصرخکم
زستاسو فریاد رسی نشم کولے
وما انتم بمصرخیا
او تاسو ما فریاد رسی نشم کولے
انی کفرت بیشک بسیم انکار مکلے
بمالا سنا شرکتنونی
چتاسو شرک گرزولے انزد
اللہ سرم قبل دنین مخیب
ان الظالمین لهم عذاب علیم
بے شک ظالمان
دید پارا عذاب دے دردناک
ندا آیات مبارکہ دا غلط مشران و کشران مبارکے
امام قرطبی وئی
وہو آمن فی کل مطبوع
ہر ناکار مشر صدا شامل لے
او ناکار کشرتا
سوک دا غط گمراہ مشری
نسوک دا وڑو وڑو مشری
نبے پا غطا کے منی
نبے پا وڑا کے منی
دا ارچا تا بداری مشری تا دا
دا قرآن و سنت پا میزان دے تنی
دکا مشری دے جنو سخلے خونے
اسا پیغمبر خونے
چیتی ار خبر منی
یا ایها الناس اے خلقو
کلو خرئی
مما فی الارض
داغسن چزمک کی
حلالا طیبا حلال پاک
پر مخی دی ایمان دا مسلی وضاحت کو
ند ایمان او دا توحید پس اہم خبرا
پدی خیٹا کی حلال چونی
او که حرام دعا سو نیس عبادت با دی قبلینا
اے خلقو
کلو خرائی
مما داغسنا فی الارض چزمک کی دی
حلالا طیبا
حلال پاک
خرائی حلال پاک
دا حلالا دی دی چه حال لے چاہی دی مفول لے
او دی حلال و تا حلال لی وی مفسرین وی
وی لئن حلال عقدت الحذر عنه
اغا غط دا ممانعت
او دنا روا والد دی کلاو شینا
دل تبور اللہ دا حلال و دا خرو حکم کرے
دی ایمان نفس
سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائے
وی ان جات فی ثلاثت
قیسر وی زنان وی زنجات من
ندا پدرو خبرو کے
نجات پدرو خبرو کے
اے
صدقہ لگی لکا مچانو شہر ہے حضرت سن کو ایسا در رہا ہوں
ادھا والے دا ور لګلر کوله
او نجات قدرو خبرو کړي بھائی توجه کړي یو حلال خوړل دین فرائض ادا کول او درین دا اللہ دا حبیب دا سنتو پس اقتداء تادری خبری دا نجات دی حلال خورن او ادا دا فرائضو او اقتداء دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس بعض علماء وی علم پا پنزو خبرو بانی پورکی پتا پنزو خبری چی پا کما نارینا و زنانا کرا ہے نو بس علم تمام و مکمل شو یو پا پنزو کسو نلی کئی بائی معرفت دا اللہ عز و جل اللہ پی جنی دا اللہ ذات عالیہ و قدرت پی جنی او وحدانیت پی جنی دین و معرفت الحق حق پی جنی چه حق ستوئی باطل ستوئی او درین اخلاص العمل للہ ہر عمل خالص دا اللہ دا پارکی و اخلاص العمل للہ او سلورم عمل کئی پا سنتو دا نبی کریم علیہ السلام او پنزم حلال خوری ویتو دی پنزو کی یو شیمی دی پنزو کی یو کمی ندد عمل ببرا دا قبولیت مقام ترسینا عمل بے پورتا کی گنا وکمیت اعمال اللہ پرتکی والعمل الصالح یرفعه اللہ سور فاتر کی ونیک عملون پرتکم دی پنجو کی تیو شرط مفقودی او نی نو عمل بپرتکینا علماء لکلی وینسی کی خراق دا حلالو مگر پا علم سرا اے دا قرآن و سنت علم بزدکے علب حلال و حرام تی جنی امال علا حلال ویچ دا دیو سو خیون و نپاک سود نوے دارنگ حرام نی خیانت نوے سو شبہات بکی نشتا اے خلقو کلو خرائی مما دا سن فی الارض چزمک کی حلالا طیبا حلال پاک او دا حکم گورا رستم را روان دے آیاتی او سل دعا یا ایم کی یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے خلق اخری دا آغن چزمکتی حلالا طیبا حلال پاک او دغا حکم اللہ انبیاء علیہ السلام تم کرے اگر سور مومنون اتلسم پارک راجی کم حکم چھ آم و مومنانو تدے نو دغا حکم اللہ اخفلو انبیاء علیہ السلام تم کرے سور مومنون اتلسم پارک راجی آیات بریہ و پنزوستم یا ایوہ الرسولو کلوا من الطیبات وعملوا صالحا اے رسولان علیہم السلام کلوا خرئی من الطیبات بپاکنا وعملوا صالحا او عملن کوئیت ورمیک اعمال پا حلال خراک مرتب کل ایک حرام نی عمل و دکھنگے نو نیک شی وکخیتا کچھ حرام نی نو ہر قسم عمل دقبولیت مقام تنرسی انی بما تعملون علیم بیشک زفا وزتا سکن عمل کوئی علیم پوہم ندا دفا کو دفراک حکم نے ہر سوک با دبی کوشش کئی بعض یو فرض بھی پہر مسلمان نارین زنانا چھ دئی با درس کے حلال کوشش کئی درس کے حلال کوشش بکئی حرام بنخری ولا تتبعو مروانی گئی خطوات الشیطانی بقدمون بشیطان پسی مروانی گئی بقدمون بشیطان پسی انہو بشکدہ شیطان لکن تاسو بطارا عدو النبین دشمن لخکارا او سردن اگر خطوات الشیطان دو قدمون وی او دو شیطان اعمال لی دارنگی دو شیطان لاری ہر گناہ چی نبا دو شیطان دو قدمون تابداری دا انما یأمرکم بیشک حکم قیدا شیطان تاستا بسوء دبد کارنو والفحشاء اعوذ بها يا اي دسو او د فحشاء فمنس کی سفارت میں نو یسو دا اغ گنا تو ی مالا حد فی چے کی شریعت صحد وی مقرر کرے او فحشا غی گناہ توئی چیئے کے حدوی فحشا غی گناہ توئی چیئے کے حدوی اب آج علماء ذکر کرے سون مراد اقوال شرکیئے او دا فحشان مراد افعال شرکیئے بعض ایسو حقا گناہ دا چھ شرعن نا رواوی او فحشا حقا دا چھ شرعن او اقلن دوار نا رواوی لیکن گورا شراب سکل اقلم وی چھ شراب دا سڑینا اقل بوزی ویرا دا خشن دے نشریتم وی چھ دا حرام دی او گورا زنا او غلا اقلم وی چھ دا ناکار خون دی او شریعتم ویجنا کاروی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بیشک حکم کئی دیتا ستا دبدو کارو عذبو حیاؤو وان تقونو او داسوائی علی اللہ فاللہ ما لا تعلمون اغچ تاسو کی پوہی گئینا اے دزان نفدین کی خبر جونے کئے امام ابن کثیر وی فیدخل فی هذا کل کافر و کل مبتدع دبی آیات فدی جملت ہر کافر و مبتدع داخل لے لیکن کافرم فاللہ دروغ جوڑائی نو مبتدع دزان ندین جوڑائی دزان نیسے جوڑ کری وغیت دزین او دا اللہ دا قرب و دنی زیکت نمی خیئے وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا چوائی فا اللہ غصر چه تاسو پاغی پوہی دینا اللہ پاغی کی اجازت نوکرے اتلا گیا ہے او شیطان دربانی دروغم وی او دلیلم در تخی چه دا دروغ وایا او دی رسومات و شرکیات و پسیزا کسوک ورلوی دلیم سنے ویدا سی زمون مشران بکول ویدا قیل لهم کلچوی لشدیتا اتبعو روان شئی ما دہا غصف سی انزل اللہ انزل الله چه الله را لیگنی دی قرآن و سنت تا بداریو کئی قالو ندئی پا جواب کیوائی بل نتبعو بلکی من روانیو ما دا غصب وشید الفینا علیه آبانا چی منگا مندلو پاغیخ پل مشران منگ دا آغا سپسی زو چی زمون مشرانو بسکول چی زمون مشرانو بسکول امام قرطبی وی پدی آیات کی مزمت دے دے تقلید ذکا کفارو دخپلو مشرانو تقلید کولو پا کفر کے فماسویت کے امام قرطبی ایدا تقلید وحادا فی الباطل صحیحن دا مزمت دے تقلید پا باطل کی چیدے دا مزمت صحیحے اما تقلید فی الحق فاسلم من اصول الدین و عصمت من عصم المسلمین ارچه پا حق کی تقلید دے نداخو یو اصل دے دے اصول دین نا او دا بچاو یو ذریعہ دا دا بچاو دا ذرائعو دا مسلمانانو نا اگر دا دا مشرکانو تقلید ذکر کو مخی دسو او فحشا کارو نکی پا اللہ دروغ ہوئی او بیاوئی زمین مشرانو بدا سکول دا و زمین مشرانو کول ندا کیکت کی تقلید دا مشرکانو نے چی پشر کاو گناہنو کی دخپلو گندو مشرانو پسکلن اولو کان آباؤہم اگر کوئی مشران دیدی لا یاقلون شیئن چی اغیی نپویگی پیشیبان دیدن ولا یهتدون او ناغی پا ہدایت دی ایک دا چا مشر پا دن پویی او اغا پا ہدایت دی او دید آغا پا سیجی نداخو مضمون نی او چه آغا پا دین پویی گینا و آغا پا هدایت نوی اده اور پسیجی نو دا خبر دو دن آغا ادا سه آیاتون قرآن که دیر راغلی چه آغی که رد ده تقلید ده مشرکانو یا پا بدعاتو گناهنو کی چا پسیجی لکو گره سوره مائده وما پارکی آیاتو گره یوسل یو سل سلورم گو رئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَلَشِوَ لِشِدِیتَ تَعَالَوْ رَاشَي إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَهُمْ کی ضمیر چاہ ترازی دے مختیر مشرکان و ذکر نے دزان بحیرہ و صاحبہ و وسیلہ او حام اوخ پزان بان حرام کو کلچوئے لشی لہم دغی مشرکانو تاب تعالو راشی الی ما انزل اللہ آغستتا چی اللہ را لگی ایل اللہ کتاب لراشی ویل الرسول او راشی دا اللہ رسول تاو دای سنت تاب قالو ندا مشرکان پا جواب کیوائی حسبنا منتخب از کافی ما اغا وجدنا علیه آبانا چو من دلیو من پاغیخ پل مشران اولو کان آباؤم اگر کدی مشران دلی لا یعلمون شیئا چو نپویدی پستشی دلیم ولا یهتدون او ناغیت هدایت دیم اغی پا ہدایت نیدہ سے آیات سور زخرف کی مرازی درویشتم او سلیشتم دام سرولی کئی او دغشان آیات سور لقمان کی مرازی یویشتم نمبر ومثل الذين ومثال ذهغ كسانو كفروا كافر بي كمثل الذي فشان ذهغ كسد ينعقو چوازن كي بما هغستا لا يسمعو چعورنا إلا دعاء ونداء مگر دعاء ونداء بلنا سمن کانو دی دی بکمن دنیان دی عمیم لاندی فهم لا یاقلون ندی دا اقل نکار نالی. اے آیات مبارکہ کی جو تفسیر نئی ومثل الذین کفروا یادی نے کی مضاف محذوف نے وَمَثَلُ دَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال دبلن کی داغ کسانو چھ کافر ایو دائی دے یو مبلغ دے کافر دن ترا بلی ددی دائی مثال سنگرے کمثل اللذی پمثل داغ کس دے یعنی کچھ آواز کئی بماہ غزناور تعالی اسمو چھ یورینا إلا دعاء او نداء مگر دعاء او بلنا. اے سره غوان سر نو غوان تو یو بوس کا او بمس کا گیا او خرا او گیا مخرا اغا وازور خزن آور بخبری پا مقصد نپوئی دا کفار دا کفار دا سکل پشاند غوانو چی تش وازوری. نقول آیات مانا دا ومثل الذين كفروا كمثل البهائم مثال الكافر فشان الزناور نے چی دئی پوئی گی نچی دارائی و سرون کے ورتسوئی ہوت شوازوری فلو قال لہ الرائی ایدہ سرون کے ورتسوئی اسرے گا اس کا ندئی فدی پوئی گی نا. دغه د دې چې قرآن او ری خو په پته پويږي نه چې قرآن کې سي ندای مشابهل د اغه غوان سره او د ای مشابه کو د اغه رائی سره جن دایا اسمانا دادا ومثل الذين كفروا في دعائهم الهتهم مثال دهغه کسانو چې کافر دي پرامدد چې یې د دې کې خدایانو د دې لرا او مشرک خپل خدای ته ور ورسېږي رامدد شي بیړه مې پار کې مشکل مې لري کې حاجت مې پوره کې کمثل الذی دا په مثل دهغه کس دی ینعقو چې هغه اوازونه کوي بما هغه ستا لا يسمع شعورنا الا دعاء ونداء. آیات کی دعا و ندا را جمع کړي د دعا او د ندا په منځ کې څه فرق دی؟ اے دعا او ندا در سره جمع کړي د بعض مفسرین وایي ودعا والندا بمانن د دعا یو معنا ده او دیم قول دارے ان الدعا ما يسمع والندا قد يسمع وقد لا يسمع دعا غیت ویچی اور ریدیشی او ندا کل اور ریدیشی کل نشی اور ریدی با دیم فرقو. او دیم فرق دارے ان الدعا للقریب والندا للبعید دعا داد قریب نیزی دا پاری او ندا دلری دا پاری الا دعا او ندا مگر دعا او بلنا سمن کان دیدی اے حق نا اورید کافر دا حق دا اوریدون دا داسی دی لکا کان بکمن گنیان لی عمیم راندلی فهم لا یعقلون ندید عقل نکار ناخنی
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کلوا خری من طیبات ما رزقناکم
د پاکو هاغنا چه رزق مدر کرتا ستا
ایمان والو خری د پاکو هاغنا چه رزق مدر کرتا ستا
واشکرو للہ او شکر ادا کئی دا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون
کچر تاسو خاص دی اللہ تا عبادت و بندگی کوئی
ور اللہ دا پاک و خوڑو بار بار حکم کنے
او کلکی او سڑے پاک نخری
نبیا عبادت دی قبولیت مقام ترسیگی نا
دی اجندہ اہم ضروری خبر را
چی او سڑے بد پاکو کوشش کئی
مسلم شریف حدیث دے
دا اللہ حبیب یو سڑے ذکر کچھ اوگت سفر بے کڑے
آو سر ویختب ببروی منگزولو تبسمی گینا
بڑی بپی پرتی
او دا سی اکثر حاجی
آجی دیر لرے تلے دے حرم تا
آو احرام کے سرم منگزولی نشی
سرم ببر دے گرم ببر دا بڑی پی پرتی
اولا سن اللہ تغرولی
ویا ربی یا ربی
اے زماربا اے زماربا
ومطعمه حراما
او دد خوراک دا حرام ندے
ومشربه حراما
او سکاک دا حرام ندے
وملبسه حراما
او جامی دا حرام ندے
وغزی بالحرام
او طول پر ورش پر حرام شے
فانا یستجاب لذالک
مددا سی سڑی دعا بد کمزے نہ قبول شی
نہ نمس قبلی گی نہ زکات قبلی گی چکل خیٹ کے حرام نی
دیو جندا اہم کوشش دے
اہم کوشش دے چی او سڑے با غلط کاروبار نہ کئی
کہ دکاندار دے کہ زمیندار دے
کسوک چر تنو کر دے
نہ دے بس ہی جیتی کئی
نہ دے یو گھنٹا یا ہوا تے پسر کے ہوئی
آو یو گھنٹا تے پا آخر کے ہوئی
دادو گھنٹی غزل آدو سخکاری نا
حکومت پر رہے گی اتے گھنٹی
جیتی چکے طالب تنخواہ میں لائی گی
نہ سیت اول کے ہوالا سیت آخر کے ہوالا
اکا چرے دا یارا نوے
چید نو کھرائی نبوی جب
نو بس یو سڑے بطلو ٹھوڑو لگے جیوی لگو رضا دے راوا
ایسی پہن روا
کہ دا یارا نوے
بتا سو بگا دیتو ہوا لگو رہے
دا روس تیجی
ادا گو ریوازی دے سرکاری نا
دینی میں در روس لگ دا پکار دی چیز ما سوخ حاضری دا
اس پہ مدرسو کی
اللہ بیلی کی شنشی ہے مدرس نے پوہ رازی
آو نے پوہ رازی
بس پہ غرمہ برازی
آو تابو والے
دے بازی مدرسو کے ٹھلائی نیچی پہ ٹھلائی دے سبق ہوئے
دے والے پوہ پیرت کے طور سبقو نے ختم کی
نکول طالبان تباہ و برباد کی
نو حلال خوراک دے اور گران دے نن زمانہ کی
سبو خیال لے ہمائی
او چکل حرام خوراکی
نو اس عبادت دو قبولیت مقام ترسینا
یہ جن حدیث دے مسند احمد دے
وَإِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا
اللہ پاک نے
او نقبلی مگر پاک
ہر خبر تسوچ فکر پکار دے
ہر خبر بانی سوچ فکر پکار دے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کلوا خرئی من طیبات ما رزقناکم دپاکو هغنا چه رزق مدر کلتا ستا واشکرون اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون
یہ جنباز مدارسو کی مویم سلم دا سیدا سوک چی بچے آلور مدرسہ کے داخل ہے ندا مدرسے خادمین ورطوی جدل تا خوگورتون دخل کو زکاة تے
او دیتا اوساخ الناس ہوئی دا دخل کو دا مالون خیرے لے نکستا وس کی گنو بھی خیرے خورے اولی پا بچی او لربان خیرے خورے سباب پا علم کی نور نی ندا با کرونون لکنو خاون بھی خو بس پکور کی پولیر او بچی خرچہ کئی خو مدرسہ کی نی بدگا زکاتی نی تکینو لے دیلم سوچ پکار لے جی بھائی جما وستا ادا مدرسہ کی جسو پخیگی او سو خرم داتول دا زکات نی دی نچزی دا زکات مستحق نی ازما خوش کی او خکار جوڑے نولی پخپلو بچو نارینو زنانو بانیو ساخن ناس خرم دیو جی نگو را تو دن بدوارا شو لگے بدن بم لگے نمال بم لگے نمانگو بدن خو لگو لے پیسی برا سرامانی شید لکنی کرونی نو خاون بی خو بچی داخلے خدا نو یا مدرسہ کسی ہاں تابی تا مجبور کئی جتو لے جاو بھائی داخلوں بے علا چھ دمر دمر پیسی بمرا کے چستا اخلاصم ختم کی بے درکل چلے بھائی آئے داخلوں خود داخلی پسر دا طالب ہے دا طالبی پسر دور دور پیسی اور دا غشان دا سے مواری سوک نہ کرنی چھ بھائی را مدارس خود پھر مسلمانان شریک دی اور دا مدرسو دا پار اس ظاہری اسباب نی نمال اللہ خوص را کرے او دا بچے داخلو ندے چی کور کی دے وخری کنے وخری لکو دیر سنین آغا حساب کو اللہ سلو کی کنا چیر یو میاش کی زمان دا بچے پا کور کی سور خوراک کئی او زمان دا علیل کما مدرسہ کی نئے داخل کرے ندی با پا کور کی یو میاش سمر خوراک کولو نیچے آغا مناسبہ سر ہو ورکولو بلکہ پا کارداؤ چی دا کم سڑی اس کی گی چه دا زمان دا دی اخپلی معاشی می خرچه دا اداور سره دی یوی بلی موالا اخلاص خدا دیدی چه پا تخپل زامن و علیات خرشت لگئی پا چه پا نور امو لگئی خدا شه زمان دی پختنو و مسلمانانو که تمزوری دا الان که مال و جان بلگئی نو علا بسکی گی دین برازی ایمان والو کلو اخرائی من طیبات ما رزقناکم دپاکو حاغا نچ رزق مدر کڑتا ستا واشکرون اللہ او شکر ادا کید اللہ دن عامات احسانات ان کنتم قیئتا سوئیاہ تابدون خاص دغی اللہ تا عبادتا و بندگی کون کی دا حلال و ذکر یکن ور پسی دا محرمات و ذکر کئی انما حرم علیکم المیتتا بیشک خبر دادا بلن را حرام کلی دی اللہ فتا سبان المیتتا مردارا ودما اوین بید نشی ولحم الخنزیر غخد خنزیر وما اوہل بهی بغیر اللہ او هر غشه حرام ده چه آواز پو پورتا کنه شئه ده دپارا دنیز ده کد بغیر اللہ یه رسلور سیزنه ذکر کل دا اصولو که آیات تفسیر من کرو خو اکثر طلبات طالبات رست و راجی ادا ده نقصان خبره یو کار سڑه کئی نده ابتدان ور تراتل پکاری اکثر مسائل دا زمین وصولو کی تیر شی دیو جن اکثر علماء زمین دا مشایخ پا دور کی
ای با دوری علا شروع کولی چی اصول با واوری دل چی اصول با ختم شو لار با اصول سر یو قسم درس ختم شو زکر دا قرآن حکیم آغا طول ترتیب خواهی چی دی کتاب اللہ کس بیانی ورد انما دا حسر دا پارده نؤل حرام دا سلور بسو دا دی سلور نیلاو سمر حرام قرآن و سنت کی راغلی اب ای اشکال مانے پوچھوئی دا اغی جواب علماء دا کنے مشرکانو با دی سلور سیزن تا حلالی دی دی کی حسر حقیقی نیلے دی تا حسر اضافی ہے کافر مشرک تو اضافی چور تا حلالی تو بوئی چی دنیا کیا دنور حرام نشتا بغ سلور سیزن پیسی پلی بار دی تا حسر اضافی ہوئی دا تچ ورطا حلال وی حرام دی دنیا کی تب ویچی دی دینا بغیر دشتینا مردار حرام کرد اللہ پتاسو او وینا بید لیشی وحد خنجر وما اهل به لغیر اللہ دی لفظ ما کے دری احتمالات و اصولو کی من ذکر کنی یو دا چداما عبارت دے دی زبیحینا نگر مانا بدا تیجی وما آغا زبح کلش وشے اوہن لگی بغیر اللہ چی آواز را پور تکلش دی پاگی بپارد تازیم و دنیز دی کب بغیر اللہ خطبی مانا اعتراض راتلو چه ما خو آمدا او زبیح خاصا دا ندیو عام شی مانا پا خاص ترسنگ کی عام کی خود تخصیص بلا دلیل نرازی نباز اولی چه دیلا عرف و رواز ورطا مخصص سے نولماء لکلی عرف و رواز دا مخصص نشی کے دے دا مانا دا قواعد و مطابق درست نرا خچون کی دا عالمانو کری وی ہر چاچی او خبر کری یو دا سو وجا ولو گورا چی دا دا حتا او غلطی نبچی دا سو کمال نیو چی ہر چا خبر غلط ہوا بلکی یو دا سو دا سو وجا دا غیر پارولتا و چی درست ہے علماء لکلی دیتا ہوئی تفسیر بالمثال او مثال تقاضاد تخصیص میں کئی داد مثال پتور ہوئی او مثال تقاضاد تخصیص میں کئی آغا عام پخبل مانا بانی پاتی وما او حغز بی حد مثال پتور چی آواز را پورت شتاغی دپارد نزدیکت بغیر اللہ ندا زبیحا دا مثال پتور دا او مثال تقاضا دا تخصیص نکی آغا عام پخپل عموم بانی باقی پاتی یہ مثال پتور ذکر کو لکا المغضوب علیہم کی منگی اے غضب پچاش مثال بیسی لکا یہود دانچ بس غضب پیشن آدھی یہود پوری خاص دی بیر خلق دی چاہی دا سی کارو نکلی چاہی بان غضب دا اللہ را لی گلے شوئے دے جو میں مانا دعوت چا ما آمدا وما حرغش که زبیحوی که غیر زبیحوی آو دارنگی که دیکھ دے که چرگوڑے دے آو که غلاف دے که جنڈرا کچھ تو ایچ دا دفلانی دی من نظر دے نمام حرام دے نما لفظ ما کی عموم ہو او درے موجہ دعویٰ چھ حسن علی نور اللہ مرقد ہوئی چھ دا ما دیزے کی عبارت دے دسنا دہاغ کلمین چھ پخلی ہوئے
وما هر هغ کلمه پخلی ویلم حرام دی او هل بهی غیر اللہ چه آواز را پور پکریشی پاغی دپار دنی زیکت و دتازین دی غیر اللہ فمن اجسر غیر باغن سک پوشو پدی دیو ما ناگانو بھائی ہاں اے تالا سجت نکو تالا وام دلا پدی دیو ما ناگانو پوشو ہاں تاستے ناستے سر ہاں تاکو اصولی کم باز جارو لے رسل بلکہ دعوات من دے رہے پیدے رانو لے رو تاکہ اصولی کم زان پوئنو کو اسم پوئنو شو منور سوک پوئنو شل ایلا سجد کئی بھائی ہاں سرکتا پتی اجد نکو تاکہ نور پوئی ہے سوک پوئی ہے پتی ادنیو مان آگانو لا سجد کئی ہاں بھائی وہی مسئلہ ویسے رہا چی یو کس کو پوشی میں استاد غار اخلاص ہے ہاں بھائی در درس تدریس طریقہ دادا کہ طلباء و طالبات کی یو تنم پوشی نو عند اللہ دا معلم غار اصول کچھ سنگی لکل کئی نم انل کئی ہاں بھائی انا غب کی دی اور استاد سبق کوئی ادھے پکی پکری کی گر دی فمن سر ہر غسو کی محتاج اکڑے شو لاچار اکڑے شو غیر باغن نی بے نا فرمانی کو ان کے ولا عادن او نزیاتے کو ان کے او دا مجھے نا مرکی او دا مردار نا دورو خوڑا چزانے پی دا مرگ نا بچ کو فلا اثم علیہ نشت دی گنا پدو فلا اسم علیہ نشت دی گنا پدو ادا مسئلہ فقہاو ذکر کرے کیا سڑے دلی دی نمر کی او مردار ورطبی وقت کی رو آکڑی او دو او نخوڑا او دلی دی نمر شو ندے مجرم و گنہگار مر شو ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم بخن کے او مہربان دے ان اللذین بے شکا ہاگا کسان یکتمون چپٹائی بے شکا ہاگا کسان یکتمون چپٹائی ما ہاگا انزل اللہ چرالی گلی دی اللہ من الكتاب بكتابنا ويشترون به او اخلي فدي ثمنا قليلا اغفي سي لبيع وزنك قربيت ثمن قليل ادا مخكم ترشي تاسوتا اي فدي باني كم في سي اخلي ثمن قلیل ستوئی نو علماء لکلی وی دیتا ثمن قلیل ستوئی دا قلیل صفت دا ثمن چه دا حرام دی او حرام دی برکت ہوئی دی برکت شے کدا کوتی دکی دی خلقنے اللہ حرام تا دی برکت ہوئی لکا رسترا روان دی يمحق الله الربا ويربي الصدقات بسد مال الله متاوي دارنگ راوشي وما فيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله اي بسد كيسي وركيسي دا ديرشي نستا پنیس خود سلو نظر جوڑشي خدا اللہ پنیز دا بے برکت ہوئی او دا خیر شاہ گئی چی اللہ پنیز دا برکت ہوئی نبی تا سمنی قلیل دکوئی چی حرامی نی او حرام بے برکت ہوئی اولائی کا دا خلق چی دا اللہ کتاب اسمانی پٹھئی اپا غیر شوت اخنی اولائی کا دا خلق ما یا کلونا نا چاہی دئی فی بطونہم پخپلو خیٹو کے
الا النار مگر اور اے پخیتو کی اور واسونو ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ
خبر بونی کی جی سر اللہ فرض قیامت یا خوب بالکل انہیں کی کمی خبر چراغلی داب پواسطی دا ملائکوی لکو اخصرو ولا تکلمون سر مومنون کے رازی کفار تبوئی کرے چخشی پدیور کی ماسر خبر مکوئی مدا خبر خراغلی خدا بواسطی دا ملائکوی اللہ با بالکلیت دی سر خبرونی کی نہ دا رحمت او نہ دا قہر او دا قہر کمی خبری چراغلی آب بواسطی دا ملائکوی یا مانا داوا لا یو ولا یو کلبهم اللہ دی سر بخبرونی کی اللہ فرض دا قیامت خبری دا رحمت ارچه د قهر او د غضب خبرې دي نه هغه خبرې به دوی سره وکړي ولا یزکیهم
او نه پاکوي دوی نه پاکوي پر دا مسله ده څوک چې ترسو پاک شوی نی نو جنت ته نشي تللی دا پاکی دل بیا پا عذاب وی یا بدا اللہ پا معافی و مغفرتی اللہ دا غشان معاف کوئی بخلو نپاک سڑے با جنت تزی او ترسو چی سو پاک شے ندے نککڑ پا گناہنو گند پا گناہنو جنت تنشدنے بلتا اللہ او ولا یزکیہم پاکی دینا جنی پاکی نی جنت تا بنجی
او تزکیه کلا پمانا دی تعریف امراجی ولا یزکیهم اللہ دی تعریف نکی دا دی تعریف او دی صفت او دستائن قابل خلق نی ایک حق پٹ کرے دیکھو دی مزمت لائق دی د صفت لائق او خاون خواهش هم دے چې د خپل سر نه دانګلی او حق بیان کړي او د اچا د ملامتیا پروا نه کړي ولا یزکیهم او الله د دې تعریف نه کوي الله د دې تعریف نه کوي دوی پاکوینا ولهم عذاب علیم او د دې د فار عذاب د دردناک ګره حق پټ کو ندی آیات کې سو سزا غانه ورته ذکر کې د الله کتاب پټ کو او د دنیا د فار پټ کو الله وايي فخې ته کې ور واسو له دا یو سزا وا الله ور سره خبرې نه کوي دا دې نه سزا وا الله دې پاکوي نه دا دې نه سزا وا او دید پارا عذاب علیم دے دا سلورم سزالا اولائک الذین داغ خلق دے اشترو الدلالتا چی اغسط دا غرکڑی دا دی گمراہی گمراہی سوا دا حق پتول دل ہدا پا بدلی دا ہدایت کی ہدایت سو خلق تدین و حق سر گندول والعذاب او دی غر کرد عذاب عذاب سو دا حق دن پتول بالمغفرتی پا بدلد بخنکی مغفرت سو چه حق دی سرگن کرد فما اصبرهم على النار داما دیجے کی مانا دی تعجب دی خو تعجب مردود دی مخلوق تا وَيَفْنَى أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ تَعَجَّبُوا كَيْفَ صَبَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور فور زان صبرنا غرزول اے خلق الدین تعجب کئی فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ
ندما مانا دینے کی تعجب تعجب کئی دصبر دین قربانی بعض وی ندامہ استفامی ادا فما ایو شین اصبرهم علی النار کم شیر چی دی صبرناک گرزولی دی علی النار فعمل دور والوبانی ذالکا اشارہ و دمخ کی مذکورہ اسی جنتا ادا دی خیتو کی اور چی ادا دی سر بدا خبر اللہ علی نکی ادا دی بفاکی علینا او دا دی سبا عذاب علیم لورکی بی ان اللہ فدی سبب چی بشک اللہ نزل الكتاب بالحق رالی جلید کتاب دا حق دا سرگندی دو دا پارا چی خلق پا حق پویشی او خلق لحق سرگنشی او دی اغفت کو دا خلقنا اللہ قرآن او خپل کتاب را لے گلے دا حق دا سرگندی دو نفارا و ان اللذین او بے شکا ہا کسان اختلفو فی الکتاب چی اختلاف کئی پا جنس اسمانی کتاب کے الکتاب کے الافلام یا دا جنسو یا الافلام دا احد و نمرات پی قرآن نے بے شکا ہا کسان اختلفو فی الکتاب چی اختلاف کئی پا قرآن کے سنگ اختلاف کئی کلو ایداد دا سحر کتاب دے کلو ایداد ساتیر الاولین دی کلو ایداد درو کتاب دے کلو ایداد پیغمبر دا زانہ جوڑ کرنے دے لفی شقاق بعید خام خادمی فمخالفت لرکی پیولر مخالفت کی پراتی او اختلفو فی الکتاب یا تی جنس کتاب مرادو یا تی قرآن پاک مرادو دارست آیات یو جامع آیات مبارک رے او طول دین در تپ یو آیات ترا جمع کرے دیو جن علماء هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام دا يولي آيات دي أو دا أمهات الأحكام نوي عزيز من زمين دا مشايخ دا وصول مطابق باب دا جهاد شروع تي ندل تا دا مجاهد او دا مومن اول لسو صاف بي یہ سڑے دا اللہ لارے کی جہاد کئی ندیب ظاہرن و باسنن پھکن صفات موصوفی نپنز دا باسن ذکر کئی او پنز دا ظاہر ذکر کئی اب یاد عمل دامن دا پارے و سلور قوانین ذکر کئی وی ظالم انتقام و قصاص و بدلوالی نسوک با ظلمون نکئی جیم قانون ذکر کئی دا ملک دا امن دا پارا تقسیم دا مالونو دا شریعت مطابقو کئی او درم حکم دروجی چه خلق دروجی نیو سرا عادتیان شی نسبا پا قتال و جہاد کی لگی تند رازی لگی و تند رازی او سلورم قانون نهی درشوت نلا لیسل برا مدنی کی تشداب ان تولوا وجوهكم
دا چوالا ویتا سمخ نخفل قبل المشرق والمغرب فطرف دمشرق ومغرب ویواز نزو قبلی لمخکول دا خوتش نیکنی و بلکنی کئی نورن دیرنی دیزن یو کار کی دا نیکی منحسر نگرزے نیکی دیری یوازی نیکی دانلا چوار وی مخونا پا طرف دمشرق و مغرب ولیکن البر دلی چی در کی علماء تاویل کرے چی دلی چی درن مراد سد البار یعنی فسیغید اسم فائل سرا یا ولیکن ذل بر لیکن خاون بنی قیر لیکن آتا سنہ وکیلی کمن تشبر ذکر کو تاویل پکیون کو او من آمن باللہ والیوم الاخر پہ حمل کو نحمل براشی بذات مع الوصف پتش وصف مانی دا درشن دے ندر نبن ذات مع الوصف جوڑے چه حمل پہ ذات ما الوصف راشی کمن در دغشان پریجو ندا وصف دے او من آمن باللہ اغیقی ذات او وصف دے نحمل ذات ما الوصف براشی پتش وصف او دا درسنی ولیکن البر ولیکن البار لیکن نیک یا ولیکن البر لیکن خاون بنی تی منا اصوک دے آمن باللہ چو ایمان روڑے دے پا اللہ اللہ منی چو اللہ اشتا دا اللہ وحدانیت تسلیمی والیوم الاخر او ایمان روڑے دے پا رض رستنی چو رض برازی دے حساب کتاب مانا با اللہ زماد دی عمر و دا عمال تپوس کئی اللہ حدیث امید استاس و زندگی سبکی اے برا باسی کنے چی باز طلباء و طالبات قدرتی سمجھے اگلے دینا ضرورت نی اسوک دا بلد و جن سمجھے ندا گو رسم نی انسان آگئی چی دے دی جمعات و دی درس او د خپل ژوند آداب بغیر د وینان او پیژري ا دبل په ویلو خو غوې سمېږي څه به خیال لري چې بل یې داسې چکر اغېشت او وایي او تقیه نو د بل په وینا خو غویان هم سمېږي نو ځان نه انسانان جوړ کوي خاص کر ګوره زنانه تاسو له اهم شی دا ده چې شور به نه کوئ نو که درز ایمان پینگه پیره پا درس که وائی جو شور مکاوائی نو قرآن لم راغلیه یا صدر نجولم نشور نو بی اخفل کور که خوائی کنه اخفل مور اپلار خدمت خدا مکولو دیجی نگره که دست زیل روزه نو خاموشه ای سرا کوره کلی جی جوتی میشی استاسو نو ماس فخین دا زنانه ساو دستونی تاو ستلو والا دا سے تماشا جوڑا کی جو دروازے نوزی میں درس دن تفریزی یہ گئی تو خبر آبارے بعضی سڑے مجھو کی خود سپلو زیل چیرے سی بس مجھے فریخ ہے یہ گئی تو خبر آبارے ندا سے درس مکہ وی جاگا ہے دا سارا موڑ تلتا دا سپلو دے گئے پوری رون رسول انسان آگئی جلے تخفل سمش دا دل پر اینا سے سمیدی ناغا سمی خاون دنیتی آغا سوک دی چیمانی روڑے دی پا اللہ والیوم الاخر اپرز رستنی والملائکت پا ملائک والکتاب و پا کتابنو والنبینا و پا پیغمبرانو دا پینج صفات دا عقید پینج صفات دسو دا عقید پیت بار ایمان پا اللہ ایمان پا رز رستنی ایمان پا ملائکو سلورم ایمان پا طول اسمانی کتابنو او پینزم ایمان پا طول انبیاء علیہم السلام دارستو او صافی د اعمال ذکر کوي و اصل مالا او ور کوي مال على حبه سرد محبت دی مالنا اید حبی ہی زمیر باراک اید علماء دو قولی ہے سو کوئی دی حبی ہی دا زمیر مال تراجی ہے او سو کوئی اللہ تراجی ہے او غور خبر دارا چی زمیر مال تراجی ہے ورکوی مال سرد محبت دی مالنا خور سرمینا خزوان دی خلا دی د عمر او امید شتا اچ کله مړکی او دغه واسوې دې دا د فلانی شو دا د فلانی شو اغه سم دې د فلانی شو ورکوې مال علا حبه سرد محبت دې مال نا مدا زمير راجو د مال محبت تا اگر چې چا محبوب ترین مال چه ده دور سر مینا دا دائی دا اللہ پا منور کو نداد کامیابی مقام تو رسیدو دیتا کمال فی البروی چه چا دا محبت او محبوب مال دا اللہ لارکیون لگلو ورکوی مال سر دا محبت دا دی مالنا محبوب مال لے لکو گو رئی دا سلو رمی پارے اول مخ پسور آل عمران کی محبوب ترین مال چی دولا گولو نو کمال فل گر تورسی بہن میں نمبر آیاتو گو رئی دا سلو رمی پارے اول میں لن تنال البرا حتی تنفقو مما تحبون لن تنال البرا ارجز نشی حاصلون کمال پنی کئی کی حتی تنفقو تردیش لگوئی مما دہ غمالنا تحبون چتا سور سر من ساتی یو نیکی دا یو پنی کئی کی کمال لے لکتا یو نگ سادر واغست و حضور خیرات کے دا نیکی دا نی پیزار دیو آغستو زور چال ورکے خوراک دیو کو در نسیو آسو او اسے بل چال ورکے دیتا بیر وی و کمال فل بیر لاو زان دینار پری خود اللہ دی ورکو یو شے دی خوخ دیو خنے دیو بل چال دی ورکو ارگز نشوی حاصلو لے البر را کمال پنی کئی کی حتی تنفقو پردی چول گوئی مما داغ مالن تحبون چتاسو ورسر من ساتی نگر دی آیات اول عمل کون کی صحابہ کرام ار صحابی قتل چد آیات رائے چو زما پا مال کی ما تا کم محبوب دے چاباغن خیرات کل ابن عمر رضی اللہ عنہ ما سر سیمی یوین جوا و دیر دار ما تا محبوب وا ما دا اللہ دا پاراغا ازادکا نگر چیوشی سر دے دور امین دا او دا دے دا اللہ پنم ورکو دیتا کمال فل بروئی ذکا لا حبی زمیر مال ترازی دا شان آیات گرے سور حشر کم رازی اتیس نمہ پارک رازی گتے زرگر خزوائی بھائی اتیس نمہ پارک سور حشر آیات گرے نہم نمبر آیات سے اللہ رب العزت با انسوار و بارک ہوئی زمین پہ بغ جملہ کی مقصد دے بغ اعلی آیات کی دا جملہ ہو رہی وَيُعْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ولو كان بهم خصاصا ويسرون غرقوا بيخفلون مسلمانا على انفسهم فاخفلوا ولو كان بهم خصاصا اگر كفدوا سخت لجي خزان نار پريخوا او بل مسلمان نور کو نکل چه تایشی سرمین لخوب اغلی ور لکی خبل ور کو ندیت کمال فی البروی ومن یوقا شح نفسی بی ارغسوب چه بچ کریشو دو بخل دخب النفسنا فولا کامل المفلحون بغ خلقم دی کامل کامیاب دی او یو کم دیر شم پارکی سور دہر گورے اگے کم بغ مضمون اللہ بیان کرے دی سور دہر آیات گورے اتم نمبر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اے مومنان تعریف اللہ کی ویدہ مومنان زمادہ سے بندگانی ویطعمون الطعام ورکی طعام على حبه سرد محبت دی طعامنا خیر سر منلا مسکینا غریب لے ورکی و یتیما یتیم تے ورکی و اسیرا و قیدی لے ورکی تدا قیدی مسلمان دے کا مشرک دے خیر خیرات پا کافر بانن کی وکات بنا ورکے ومن دا سخکل دن دے خیر خیرات پا کافرن کی دا نبی علیہ السلام زمانہ کے اکثر قیدیان دے مشرکانی لیکن دے حبی ہی ضمیر دا اللہ تراجی ورکوی مال سرد محبت دی مالنا خروغ رمت دے او دے جون امید دے خو مال دا اللہ پدین لگولو مساجد و مدارس بانے فکندو یتیمانانو بی اسری خلق بانے ورکوی مال سرد محبت دی مالنا زی القربا خپل خپلوان تا اے دنبو حق دی خپل خپلوان لے خیر خیرات پر جیتا یو دے اچھ خپل لگے ورکو ندواج رنشل یو دی خیرات و دین دی سل رحمی زی القربا خپل خپلوان تا واليتامى ويتمانان تا والمساكين ومسكينان تا وابن السبيل او مسافر تا اے دی مسافر تا وابن السبيل نیوی دو سا سفر کی لار لازم نیولیوی بس پلار روان دے دے دا احبابو د دوستانو رشتہ دارو او د وطن جدا نه ند ته پدی اعتبار بانی ابن السبیل او ابناء السبیل وای اباز وای ابن السبیل سوق دے یوم المراغ خدایین دی مسلمان بانی دے رسو امام شافعی رحم الله وای ابن السبیل چاته سوق د سفر اراده لري خو نفق ور سر نشتا وابن السبيل او مسافر والسائلين او سوال کون کی چاہی محتاج بھی سوال کئی خیرات واری زکات واری وفر رقاب او پازا دولو دو غلامانو کی اے مکاتبین دی او دینمی اداد کتابت و اقام الصلاة و پابند کئی پنج و آت الزکاة ورکو زکاة والموفون بعهدهم او پروال کئی پخفر وعدو دا آهدو کلچ وعدو کی والصابرین فی الباسا دا والصابرین منصوب دے مختی والموفون مرفوع دا منصوب دے بنا برمدہ والصابرین او خاص کوما صبرناک پمدہ صبر کیف الباسائی والدراب پتکلیف د مالونو کې ودرا او پتکلیف د بدنونو کې اے ترقی و دادنان آلاتا صبر کون کی بھی فل باسائے پا تکلیف دمال کے ودر راو پا تکلیف دبادن کے وحین الباس او پا وخد جند دشمن و کافر کی صبرنا کی اولائک ددغ صفتن خاندان یول صفتن ذکر کل پنزو دباتن و عقیدی او پنز دا عمل اولائک الذین دا خلق دی صدقو ایسی ایمانی ہے بید ایمان پا داوکی رشتی کدے داوک ایچے زا مومن او دلس صفات و خاوندے ندائی رشتی یا اولائک الذین صدقو ایسی طلب البر دا خلق رشتی دی پلٹولو دنیکو کی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ او دغ خلقن دا متقیان نی او دا دا عذاب نبچ کرشی ذکر دا اللہ دا وامر و پابن نی او دا نواہین اجتناب کئی یا ایوہ الذین آمنو دا صدور قوانی و ذکر کئی دیوم الدامن پارا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرس کرشید پتاسو قصاص شرعی فی القتلا پوجل شوکی اے قصاص مانا دا دا قصاص مانا سرا نو علماء دا سے مانا کری ہوا ان یفعل بالانسان مثل ما فعلا یا انسان سر داس کار اکڑیشی چه سنگ دکڑ دے قصاص مماثلت توئی دا قاتل سر داس اکل چه سنگ دا مقتول سر کنی خدا با پخفل لکے علماء اجماع ذکر کرے لکر صدا ذکر کرو امام قرطبی اتفق ائمۃ الفتوى علی انه لا یجوز لاحد ان یقتص من احد حقه دون السلطان اے دطول علماء فدی فتوا او اتفاق لے چې پخپل بسره قصاص نہ علی حاکم او بادشاہ خلیفہ جین و علوالی اگر دې قسم را خیر ده په خپل چې څوک بدلالي نو تاسو کتلې نو پلار زه راغله وسو کې ویل پلار غریب چې تنا په جماعت کې ناس و ولا بڑکو اګه وایي کوئی قصاص مواغس یا سر تلم سو خبر نه ضروري پر دې ابچه نه را پاس یو غیب بل سی وایي مړکی د قصاص مقصد چې د شیطان د دشمنی او اور بل کړي چې په دې اور وبچي شي ا په خپل بدله کې د یو قتل نشل قتل نه جوړ شي په ختانه چې خپل بدله دي یو یو مر کوي بل بل مر کوي او یو ظلم کوي بل بل ظلم کوي ندی باندې د علماو اجماع ده چې په خپل بسوګ داسې نه کوي قانون او خلیفہ و شریعت نہ بغوری اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرس کڑے شید پتا سبانی القصاص مساوات و برابری فی القتلا فوجل شوکی الحر بالحر آزاد با قتلول شی پا بدل با آزاد کی آزاد انسان نے مرعو غلام نے والعبد بالعبد او مرعو غلام با قتلول شی پا بدل با غلام کی والانسا بالانسا او زنان پا بدل با بل زنان کی
دی آیات باندې امام شافعی رحم الله دلیل نیولې چې لا یقتل الحر بالعبد يروي آزاد به غلام مقابله کې نشي وجلې او د احناف مسلک دا ده چې جاری کیږي به قصاص بین الحر والعبد ایک آزاد را فاسد غلام وجنو ندیبم قتلونیشی ذکر یہ آیات دی سورہ مائدی زان پہ دلیل یو کرے اگر ای سورہ مائدہ اگر ایش پگم اپارکی آیات کنزم سلوی اختم نمبر اگر ای کنزم سلوی اختم نمبر آیات اگر ای وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَوْ فَرَسْكُلِ مُنْغَ فَدِيَهُودُ فِيهَا فَدِي تَوْرَاتِ شَرِفْتِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ چِيَوْ نَفْسِ بَقَتْلُونِشِ دَبَ النَّفْسِ مُقَابَلَكِ نگر نفس ذکر کو دا حرتم وی عبدتم وی مذکرتم وی مؤنستم وی والعين بالعين سترگا بئی پا مقابل دسترگی کی والانف بالانف پوزا بئی پا مقابل دپوزا کی والعذن بالعذن او غق بئی پا مقابل دغق کی والسن بالسن غاخ بئی پا مقابل دغاخ کی والجروح قصاص او نور زخمنم خاوندان د مساوات خاوندان د برابرۍ دي خاوندان د برابرۍ او د دې آیات بارکی دغه احناف علما کرام دا وي وي مدار د قصاص په مساوات دي دا پا مساوات دے اصل کی دی کے رد دے دستو د جاہلیت د خلقو اغیب دیو پا زید و وزن د غلام پا زید و ازاد وزن اکا خضا بچامنا قیمن دے دی مقابلہ کی سڑے وزن لکا دا پختانو دا خوی بالکل دے اسلام نمخ کی د جاہل و خلقو گنتے دے قتل وی سڑے کی دئی پکورنائی کی دستر سڑے دیری اغریب خبرم نی نی قاتل سر مشورہ و نو قاتل پر زیت راتی شو آو پکورنائی کی چکم موتبر سڑے دستر اغی ورطو وجلو داد اسلام نمخ کی دکافر خیو نو دا آیات وی دئی پرت کے چی اگر کا ازاد بازاد بدلتی دا سینه چې په وجه د غلام په ځای باندې آزاد وژن او د یو په ځای د دوه وژن الحر بالحر آزاد دی په مقابل د آزاد کی والعبد بالعبد مرئی دی په مقابل د مرئی کی والانسا بالانسا زنان وی پا بدلی بزلی زنان کی فمن عفی له من اخیه فمن عفی له من اخیه ارغ سوک چی مافی اکر شواغتا من اخیه دی طرف درور داغنا شیعن دسی شیق فتبان بالنارو مطابداری وی بالمعروف دی شریعت مطابق و ادا امیده دی احسان او ادا کون دی دیدیت وی وارشانو دی مقتول تپخیست تریکی اید علماء اختلاف دی منع فی لہو من اخی رس مراد دی نیو قول یو سو اقوال د دې په تشریح کې علما او ذکر کړي یو دا دې چې دا من دین مراد قاتل نه اے قاتل نه او دته ولی او دب
وارث د مقتول معفیو کا او د اخیه نه مراد مقتول له اگر فمن هاغ قاتل عفی له چې معفی کړو شو د څه د ولی بند طرفنا او من اخیه د جانب ضرور د ضرور شو کو مقتول شیعن دسشی ویر ازد دهینا نتویم او دی قصاصا نقتلوم او زت ندیت اخلم زت دیت اے قاتل مافق ولی المقتول او قصاص ساقط کو او دی دیت اخلی تو ایگور دورا غٹکار دیو کو جمافی دیو کا اس بدیت دا با اخلی بالمعروف دا شریعت مطابق او قاتل لم و احسان درسرو کو وعدا انده بحسان دا دیت ادا با کے پخوست طریقی قول مطال بنکے اب ایو قول پایات مبارکت دا سکو سکو ہاں جیم قول دا چمن فمن عفی له کد من مراد قا من مراد آغا ولی دے او دا اخن مراد دیدے کی قاتل لے او شیعن مراد دید دے دا شیعن مراد دید دے نگر دا آیات مانا دا سشوا فمن نهر غسوك یعنی اغولی عفی له من اخیه چی اسان پیاو کرش و بتا بطرف درور ددنا اے ولی میلانو کو عفی تد قصاصنا دیو ایزدی سلم نو قاتل تا اختیار دے پمن دے کی چی بتا دیت ور کی یا زان ور تا اسپاری زان ور تا اسپاری نو گر کاولیا پا دیت راضی شن نو بیا خیار دا قاتل پارنشتا بلکہ فدیت لازم نے فدبان دیت لازم نے فمن نہر غسوک عفی له چی معفی اکرش ودت من اخیه نگر اخیه یادا مقتولو اداد قاتل توی غرور تکبر مکا تا خوخ پلغور وجن دا خوستا دینور انما المؤمنین اخوتن یا دا اخیه دا مراد آغا وارث دا مقتول لے ہر آغا سوک ہر آغا قاتل چی معفی کرش و دتا بطرف درور دا دنیا اے ولی دم وارث دا مقتول ور تا معفی کا شیعن دا سشیب چی زی قصاصن قتلن بلکہ زتی دا قتلن فزی دیت علم فَتْبَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ نُتَابِدَارِ بَوِي بَشَرِيَتْ مُتَابِدْ اے وارث دے مقتول توئی وَيَحْسَان دےوکو تُس بَدِيَتْ تَمْ انتظار کے بَشَرِيَتْ مُتَابِدْ او قاتل توئی وَعَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان او ورکول دا دیدیت بای دتا پا خیست طریقی ذالکا دا مذکور حکم چه معفی رالا او دیت پا کیو آغستو شو قصاص وانغستو تخفیف من ربکم دا آسان تیادا دا طرف درستا سنا اے پا قاتل آسان تیادا او دارنگی دا وارثانو دا مقتول دا فارا فائدہ دا آسانتیا دا طرف درفستا سنا ورحما او رحمت دے فمن اعتدا بعد ذلك چاچ زیاتے کو فضل دیا فاولائک فلہ عذاب علیم ندد پار بوی عذاب دردناک
فمن اعتدا بعد ذلك نس مراد دی یو مانا دا چاچ زیاتے کو فضل دینا یعنی دا شریعت دا حکم نے تجاوز کو غیر قاتل قتل کو او حکم راغلے میں اعتدا یو دا و قاتل نہ بغیر بلسو قتل کو یادا یو ظلی معفیو کا او دیت واغستو داغی نفس بیا قاتل قتل کو فلہو عذاب علیم دد پار بوی عذاب علیم یعنی پاخیرت کی ابازو کو دنیا سے یعنی بان یقتل لا محالا ولا یقبل منہ دیت رو غی کروا ابی قاتل وجہ دے با پریس طریقہ ماف کولی نشی دے با قتلول شداد باز این موقول لے اب آئی اعتدا پا دو شروطی نہیں تو پوچھ لے ہاں اور تو جزان گرے را گرے غابل غاگور چونکہ یما تماشا کئی آیا مرگورو نبا سغن پا کلار شدت و جیہات منگو کو لے دیتی خبر نشو آب آئی تاسی بتم نی خبر تام لاسم غاری روز تم پا کدیو گوری تالو ہم بل چالے نو ہم بدا سی بیغم اللہ سے آ رہی لیتا جی خب بیغم ناس تلیکل نکے تو غزوان نکل وی اگر دورا کنت پانے نیولی خلق کو رجسٹر دا کہ کس تو کرے پانے لگے پورا ہاں مال یو پانو کو لے صفا کو میرا ولدا دی کل کو تا بس نہ سے دا شام ہاں تو غزوان سکول لے لے ہاں ہا علی کل درجی ہاں نہ دی کل کو جی دی کل درجی کنا بچے چہ تو دی کل نہ کے مدا خبر تعالی فیاض یزید ہمائی سمانے اتدا کی چاہت وہ خبر ازدا کی ہاں اور جسو کی لکل کئی اتبا کی بیدا کا شان لاز دستے پکی کتا ہے نا سمانے اتدا چاہتے زیادے کو پزدین غیر قاتل قتل کو یا روغ کلے و دیت اغسط آیا پختن نے قسم برسروں کو آیا غیر پاس دیا وزنی واللہ ویدل دنیا و خیرت کی فلہو عذاب علیم عذاب علیم دے پا خیرت کی الدنیا کے بم دے خامخ اسلامی کا من قتلے ولکم تاسو دفارا فی القصاص فقصاص شرعی کی حیات یو عجیب جوندے القصاص کے گرے الافلام دا حد دے او پا معود سر مراد قصاص شرعی دے او حیاتن کی تنین دا تعظیم دے تاسو دا پارپ قصاص شرعی کی حیاتن یو لوئی جن دے سب دا لوئی جن دے کہ قاتل لا پتو لگی چی ما سوک مڑکو نو ما بمڑکائی بیا بسو قتل نکھائی دا غور نفت دا چنین دو عشل مسلمانان مرکن اپلو دروازو بجل توردن نسن فضل بکی رویزن اچھ قاتل جور شن بیا با دکلی مشرم شن پیشو تا خبر بار خس اکثر اکلو کی مشران سوک دی قاتلان دی او بدمعاش خلق دی شریفان خلق سوک نا مشران کئی اب ہم کری گیا سڑے ہو سمڑ گا اب رات بعض خبری دے برت کھولی یا سڑے میں سڑے اٹھن لے دے اگلے ہی تو میں سڑکی یہ نہ رکھ دے بس ہوتی وجہ ابھی تو بچاری وجہ نہیں خفل امور بڑا کا اور دری در بچے قاتل جور جانا بھی پختانی میں سڑکی کچھرے دا پتہ انہوں نے قاتل تھا چ زبا شرعن قصاص کول سمجھو جاڑا گا دیو جنگل حکومت تا اسلحے لنے سمجھنے پکار دیو خلقو لطوپی او تینکونا ورکا خوچو والی فتحی جزم مرگو کم ما بمرکی دیو پتوپم سوک وجنے لا تاو سو عمرہ کی مچانے تا پوسو کم میری عربو سرا ایدئی سرا دیر اسلحہ ار کسما اسلحائی عمر سوک دکا دے کہ یہ غلق فتح را تاو بکتی دی چو گرہ ایسا حال نامک کی شاہی خاندان کی جا قتل رکھو اواز قصاصن قتل شو کم ملکی چی قاتل لفتحی جزد قصاصن قتل تو غلطو پا ورکا تو انکو نجیاز غلط ورکا اب اسو گوجنینا اگر که قاتل قتل کو او قصاص شرعی شو نگرہ اغز ظلم کلو بس چی اغمبر شو بس خبر اخلاص شوا خبر دو یو قتل ندو مدرن تلا نرا اکل که قصاص دے در رواز مطابق یو یو مرکو ندور سفلار مرکو بچے ورس مرکو رشتہ دار ورس مرکو نوی چی حیات نوی بلکی دو یو نسو قتل نجور شل ولکن تاسو دفارف القصاص فقصاص شرعی کی حیات عجیب جوند یا اولی الالباب اے خاندان دا اقلن لعلکم دین پار تتقون چزان دا قتل نوسا تید یرود قصاصنا لعلکم تتقون دین پار چزان نوسا تید قتلنا بیرد قصاصنا کتب علیکم فرس کلیشی بی پتاسو اذا حضورا کلچرا حاضر شی احدکم الموتو یو تاسو تمرگ اے اسباب دمرگ را ہے اتتزان پوہ سوچر وفی مرکیزن انترک خیرم کپریخوی سمال نفرس کرشو دیتی الوسیت وسیت للوالدین دفارد مرکلار والاقربین او دفارد نزیخ پلخلوان بالمعروف بشریعت مطابق حقا حقا لازم دیدا وسیت علی المتقین فپرزگار بانی دا حکم پہ ابتدا دے اسلام کیو چی سوک ملکی ندے دا مورت لار اور رشتہ دارو تسو وصیت کئی دا حکم پہ ابتدا دے اسلام کی او دا منسوخ شے دے تا آیات دنی راس بانی اے اللہ میراس ارچا تخپل اخپل ابرا خور کا نوارسان و تب وصیت نکے او یہ حدیث کے راغلی دا اللہ حبیث فرمائی اللہ ہر انسان تب آغب رخ ورکڑی دا میراثنا فلا تجوزو لوارث وصیہ دا وارث دا پارا وصیت نشتا او یہ حدیث دے چھ علماء دیکنے چداد تواتر مرتبی ترسیدنے ذکر امت قبول کرنے میں فاللہ حبیب پہ حضرت الوضا کیلی ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقہ اللہ ریو حاون بحق تخفل حق وبرخ ورکلی فلا وصیت لوارس نوارس دفارب وصیتی مدن تخ والدین لے وصیت کرے الوصیت من والدین والاقربین دا پہ ابتدا دے اسلام کیوں اس دو وارث دا پارا وصیت نشتا نویدا آیات مبارک منسوخ نے دا آیات منسوخ دے اب ایسو پنس خپوش ہو کم علماء چوئی منسوخ نگے ناغی پدی کی یو توجیہ کئی نگورا تا آغا توجیہ منسوخ نہیں ورنوات منسوخ دے سوک چوئی دا محکم دنئی وئی ظاہرها العموم ومعناها الخصوص ظاہر دا آیات کی عموم نے خمانا کی خصوص نے دیدے کی دا مورپلار نا آغا مورپلار مراد بھی لا یرثانی چی بچے مرشو خدی کی میراث موڑی کل کافرین لکا مورپلار الواز ہندا کافرین نو کافر دا مومن وارث نی دیدے کی او مومن بچے دے مرکی ہی ادے وی زما پد مال کے دا دمر دمر مدی کافر پلارو مور تور کا نہ وارث سن ملے ندی او غیر وارث توسیت کنو آیات دا نسخ نہ بچو ندا مانا کنشی چکی والدینو نمراد دا کافر انشی ندیا وصیت درستے دا امام قرطبی اٹھوڑ مفسرین لکلی چی دا آیات منسوخ نے پا آیات دا موارثو او سوک چوئی منسوخ نے نوئی نزلت فی حق من لے سابی وارث بسبب الکفر سوک چوئی منسوخ نے ناغا داغا چا بارکی دے چو وارث ندے پا سبب دا کفر بانے ورنا آیات کپدغا عام مانا والی ندیا منسوخ ہے ان ترک خیرن کپریخ ادنال ندبان لازم دے وصیت للوالدین مورپ لارتا والاقربین او نزیخ پلخ پلوانتا بالمعروف بشریعت مطابق حقا علی المحسنین التقین دا خبر حقا و لازم دا پفرزگارو فمن بدله ارغ چاچ بدل کدا وصیت بعد ما سمعه پس داغن چواردو چاچ دا وصیت بدل کو بعد ما سمعه پس داغن چدا وصیت واردو لیکن انشاء ما شمانی دغن لگی کوشا لگا سوک دیدا لکورش فإنما اسمه بیشک گناہ دے بیشک گناہ دے بدمول پہاغ کسان دے بددونہ چھ بدلئی دے مرا ان اللہ سمیع علیم بیشک اللہ اوری دن کے اٹھو ہمیں اگر سڑے ملکی بھی وصیت کا انواہ و نبل پلا سکیشی ہمیشہ اپار بدلئی یہ جن کے سکے میں پھگیم دکا اکتے گیا مڑکی ہوئے ما پس یہ سل روپئی لگا نزوے گری ہوئی چی بابا ہوئی چی شل لگا وشل اندر پس نہیں لگے ایک ایک خبر آبا ابھی آبا اسے کئی دیوانے گئی کی مشہور خبر آبا وہ یہ سڑے مڑکی دو بچی را جمع کل یہ جنا پہ فلانی دو رکی سی دو پہ فلانی دن رہی طول زر زر لکل نیچی دا خبر ختم کئی پہ مابانی دو فلانی دن رہی دن رہی وہی زامن یو بلو کا پلی بابا دماغ اس کار نکھے جن کا دن پہ سختو کی رہے یہ کئی تو خبر ہوا نسباب دی دا خپل بچی دو رہنے کئی کسکے نخپل اوکا چکہ سکے میں پخپل اوکا رسول در پسی بچی سے نکے بچی در پسی نکے یعنی مدرسی پسی یعنی ایک سڑیز مکلی تھی دیوا وزی جو پیناس تھا یہ گئی تھا خبروان آغا خطوخ انتقال کرے او دی جو اینکی مدابی ادا سی جو مرشی بیا آغا بازو نا فرمانا بچے آغا دپلار آغا وصیت او بکل نمانی فمن بدلہو چاس بدل کدا وصیت بعد ما سمعہو پس داغن چوارو ددا فإنما اسمه نبیشک جناد دے بدلولو علی اللہین فاہت ساملا یبدلونہو چی بدلوی دینورا ان اللہ سمیع علیم بیشک اللہ ریدن کے اپنہم ادا خدا سے بیچی گورا پلار مرسو زمک دا خلق نیولی مدور پس نوخ لالی او پر آغار نخلا سائی دا سے بیچی دیگئی تا خبر آباد نیخ زکا لالی جی دیا و خلق ویر پر پسی سو نکل او آغا دا خلق زمکی نیو دی دا خور برخ ور سرا نو دا خور برخ نور کے او ار پسی دا دریبا او سلی اختیدا دا فلانے کار دے دا فلانے کار دے حدیث پاک بابی دعوی شریف کی راغلی نبی علیہ السلام نے فلانی قبیلی سوکشتا نبا اللہ حبیب دیر رو با یا صحابی ناس تو خوئی یاری غد نکولو دیر سوکشتا با اللہ حبیب قدرے مزل اغوی وزد آدھین قربان ویستاسو دی قبیلی فلانی مرنے او دی پردو حکونی دی وجن پا عذاب کی گرفتار لے غار اخلاس کئی دیر خلق و دخون دو برخ خاور و لیوڑی پختن سڑے دی پلو گورا دی خور تا برخ نور کئی دور کئی کمڑی کیوں نور کئی دادا سی مسلمان دی منزین کئی حج لمزی حج لمزی اس پاکی برواز خلق و رویستو او پا دی غالا نخلاسی چیرہ سلو کی خونتی تیسی خور لور کی کہ سباب علوان جدا ہمی برکلی اب آغی میراس کی ورسل اللہ کنے رس پا دیم غالا نخلاسی گی سب بہانا اور صدا سے جوڑے سوک دخین دن اپت سکے لکل کر دیتا تھو لگے آغری با خود پوئی گینا ویردہ سے کاغذی میں ایتا دی دیتا ہو لگو ناچو دیتا ہو لگے نبس بزان لاخیرت خراب کو آغی نے دنیا غمال ہوا غصت فمن خاف من موسى ارغ سوق چیریگی دو وصیت کوم کینا جنفن دو گنانا او جنف او اسم کے فرق لے جنف وئی د حق نہ میلان پ غلطی سرا د جنف مانا و المیل فی الوصیت من غیر قصد اے دو وصیت نہ دی میلانو کو ہو بغیر دس قصنا او اسم دال دا حق نہ مخڑے خپ قصد و ارادی سرا ہر اصول چی ارید دو وصیت کو ان کی نہ جنفن چی دے با دا حق نہ واؤی پا غلطی سرا او اسمن یا پا گناہ سرا دے با دا حق نا میلانو کی پا غلطی سرا او اثمن یا با دا حق نا میلانو کی خو قصدن ارادتن فا اصلح بینہم نسلحو کا پمندلی کے فلا اسم علیہ ننشتد دنا پہنے اے در حضور کن تقدیم را ہے یو وصیت کون کی ظلم کولو اتاو لخبر دو شریعت مطابق درست کا تبدیل دل تبرا ہے خو دباطل حق دا ندا گنا ملا اغمخ کی تبدیل راغلو خو دا حق نباطل تا ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم بخن کے او مہربان لے یا ایوہ الذین آمنو ورد ملک دا آمن دا پارا اول قانون چھد ظالم و قاتل نقصاص والی ورپسی آیات کیوئی تقسیم دا معلومو کئی دا شریعت مطابق او دی کیوئی حکم دو روجی نعام شی نچه خلق دلگو تن دو سر عادتیان شی نسبا دی دشمن سر پر قتال کی لگ رازی تن دی رازی او جہاد دو مشقتن شی اے ایمان والو کتب علیکم السیام فرس کریشی دا پتا سبان روجا کما کتب علی اللذین لکا سرنگ چی فرس کریشی و پاغ کسان من قبلکم چتا سن مخکی اے دا مماثلت پا اصل وجود کنی پا اصل وجود کی دا مماثلت تے ندا سنل گنی چدائی روجی بائنی ہی زمان دا روجو غنتی نتشبیح پا اصل سوم کے دا امام راضی رحم اللہ فرمائلی فین قیلا کیف قال کتب علیکم السیام کما کتب للذین من قبلکم وصوم هذه الامة ليس كصوم امة موسى وعيسى عليهم السلام کوئی لشی چه دی امت روجی خدای غنتنی نجواب دارے تشبید پاسل سوم کی نپ کیفیت کی نپ کیفیت کی او نپ عادت کی اے ایمان والو فرس کلیشی دا پتا سروجا لکسنگا چی فرس کلیشی دا پاکسانو چتا سنمخ کی لعلکم تتقون دی دا پارا دربان روجا فرس شی چتا سو تقوادار جور شی دا تقوا بغیر دا روجی نن حاصلی دا روجہ پا عمالو کی اولی عمل لے او گورا دو روجہ دار دعا جانی قبلی دی خوب علماء لکلی دی اما شعور دادا چی دو روجہ ماتے پا وقت کے خو اہل علم لکلی جدا حدیث ضعیف تے دو روجہ دار جدو پیشمنی دو روجہ سے ترماحا میں دعا قبلی دی نو کما خبره در لخوا خواه 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 تاسولو دا لغن پی وخوا وغی کم تو سمیگی ما چون شربتی نگوی و زنان غریبانانی یو شکی دیدی که پی بانگوی نو یوازی دی افتار پا وقت دعا نکبلی پول ورد در و جدار دعا کبلی گی نمائی خبره در لکم یو خواه 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 بس خود جرو جبنی سو وقت دعا که ندرو جدار سر دعا 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 قبلی دو وعددا اگر روزی ادھر لی عمل لے دو جن حدیث کی راغلی گورا فرق ذکر کرے وی ہر یو عمل دبنی آدم ددی بدلی با اللہ دملائکو پلا سور کئی اللہ سعون فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَمَّا رُجَا اللَّهُ إِذَا مَا ذَارَ بَدِي بَدْلِ بِاللَّهِ فَحْتَلْ دَسْتِ قُدْرَتْ وَرْكَي ابھی تو لگو رہی بادشاہ چکم اینام پختل ورکی ناغل لگنی لکشیوان بادشاہ بطخکاری اب یاد بادشاہان بادشاہ ندروجی بدلی با اللہ خفل ورکا ایلی ایچی روجہ مالا پارا وی ہر یو عمل کی ریاکاری راہی خروجہ کی نوازی دفیل پہ اعتبار آنا قول پہ اعتباری لگتا نفی روجہ نیلے جالا پتہ منا اتخل گلونن غیر روجہ ملا قول پہ اعتبار راہی دفیل پہ اعتبار پہ روجہ کی ریاکاری نوازی دیکھا روجہ میں سوک خبر نہیں کتلی غسل خانی لوردن میں سے نہ مسئلہ دا سے دے چھے انسانان انہیں خون پٹ شو اور اسڑے جزان بے حجاب کی ملائکم تیرا بار شی ازان دے خب ہوگی مور کو نہ خلق خوئی دے دو روجہ نہ ملائک خبر لی اور نہ انسانان خبر لی
باب اللہ دا بندہ پر منس کی یو پٹ رہاز دے نروجا دا تقوا دا حصول دا پارا یو دیشیں اور دا روزہ دار دا طول اندامون وی اللہ سے ذکر کئی لعلکم تتقون دے دا پارا چتاسو تقوا دار جوڑ شید ایاما معدودات دا روجی و رضی دشمیر کڑی شید یا یو کم دیرش دی یو یا دیرش دی زکم یا شران یا دی یو کم وی او یا دیرش وی او ایاما دیوی که منصوب دے پفیل محبوب حوانی اے سومی ایاما معدودات روجیونی سو رزش میرکڑی شید یادا ایاما معدودات منصوب دے پا کتب بانی کتب علیکم السیام ایاما معدودات فرس کڑی شیدی پتاس روجی اور رضی دشمیر کلشی یا یو کم دی او یا دیرشنی لیکن اکثر میاشتی دی یو کم ہوئی نگر کنی یو کم دیرشی ندام پورا دی عوام ویر کل پورا نشوی نی پورا کی گی سنگا چونکہ دخل کو روجہ دی ورسر نیسی نا وقتر ورسر کئی نی پورا بکم دی نشی نی سر یو کشو اگر اس لندی کوتل کے میں دکھار نہ افغانستان اور پوری دنیا مسلمانان دا سعودی سر رو جلی سی پھول دنیا چین جاپان یورپ ملکونا اعلان کے ایور سر دمرا تفاوت دے چی دا شپی او دا ورزے اور دا سو ملکونا دی چی دا ایور سر رمینی سی نہ اگر افغانستان کے برو جوالوار دی شنوار اللہ چلوینے چلیچ افغانستان کے روجہ ایوی اللہ پاکستانیان سے مسلمانان نہیں سا کہ روجہ خدای تک نہیں ہے کنا او اختر میں بھی افغانستان سے رکھو لو تو کچھ آورد اجدہ اللہ اللہ دی پلے سے کافی نہیں سا دو روجی میں پورا سے شوی تھا اول یو سر کے ہوئے ابل پاخر کے ہوئے اگر اکثر چھ روجہ نہیں ہے شوی در ماس ہوتا نا پوری میں اشوالا رہی نمولا علی دا کل امیاز غیفی گیری ہے یہ جو ہے غمن ترماس ہوتا نہ پوری ہوئی وہی کہ ایک خبر ہماری وہی میاز پا کتل غتم ہوئی رو اندہ شرمی نہیں کہنا اکثر بسی کی مخوارا بسر رو جنیزی بس خلاص دان مخلاص کرے تھے بھائی ہے بھائی حداد امام سے مسلکم دے ندائی میاز یا بلا رضیہ والا رہی دا والا کل ناکل امیاز غت ہو گئی ایسا پا کیا دو کلے نرائی دیشتے دروجی دفا نو دروجی پرس پا حلق و کوجہ کی اب اختر پرس پی روجہ نیسی بعد باز ملیانو کھار لے دا اختر پرس پی روجہ کری اب دروجی پرس پی سکری دروجی پرس پی کوجہ کری ایاما معدودات رضی دشمیر کرشی فمن کان منکم مریدن ہر آسو چوی پتا سو کی بیمار او علا سفرن یا پسفری او دو بیمار یا دو سفر دو جنی روجی درمزان اخوانی فعدت من ایام اخر دا عدت دنے کی خبر دے و مبتدہ محضوف انا فالواجب علیہ عدت من ایام اخر واجب دی پاغبان شمیر درز نورو این سفر دو جنے چکمی روجی خوڑی را و قضا را گرزی او کلگا تار را گرزی او کدیونی بے سبر کو بیائی او جنی سی دوار کسم جائز دی فعدت من ایام اخر نلازم دی پد شمیر درز نورو دا جو بیماری دو جن روجی او خوڑی دا سفر دو جن روجی او خوڑی نو دے دا دی قضا را گرزی او سفر کی اے سفر دا مشقت دے دا تکلیف نے نبیاتا کی کوجہ دے ہتارا او کنا مشقت نشتا نروجنی والتا کی غور خبر یا مذہب حنفی دا ہے او کبھی اخوڑا نندر تا اختیار لے وَعَلَى الَّذِينَ اَوْفَاغَ قَسَانُ بَانِ يُتِيقُونَهُ چِتَاقَدْ دَرُجِينِ وَلَرِ فِدْيَةٌ فِدْيَدَا تُعَامُ مِسْكِينَ چِتُعَامُ دَغَرِبْ دَيْنَ آیات کی سوط الجہاد بھی نسوچ فکر ولکوئی حدیث بخاری و مسلم شریف کی امام ابو داؤد ترمذی و نسائی او گنو کتابوں محدثین و رحمهم اللہ ذکر کری سلمۃ بن الاقوع رضی اللہ عنہ دالو جلیل القدر صحابی نے لو بہادر صحابی روز روز لخکر دورانی ہے کہ کل حلق پخپل جنگلو شل نمدینے پر خواہ لالو رب ذکی دیورا شو خپلا کی مسلمانان جنگی ادر او دا مرگ نمختی او سورا زی بدنی تلاہ او بس وفات شو دکی کے دفن شو حجاج ورطرے اس پر کی خبر مکری تاستر روایات کی وراش او صحابی برداش کی با زیرا سے ناکار خلق رست راغلے چی دم رنیلی و خلقو تے دخلین اسپکی خبری ریشتی سلمت ابن الاکوع داغ بہادر خلقو لیلی لخکر لیواز سمبہ لوری جی فرمائی چلے چلا آیات نازل شو فهاغ کسانو چی طاقت دروجی لری نکان من شا من ناسواما ومن شا افترا ویفتدی اے روجہ چی کلا فرش فن ابتدا کی اختیار کچارو جنیوا وسا طاقتو او سرد وسا طاقتنک روجی منیوا نو یو مسکن تا بے فدیا ورکا ابتدا کی دا حکم دا سو تردی چی دا آیات نازل شو گرئی رستو فمن شہد منکم الشہرا فلیسنہو سوک چی حاضر دتا سندی میاشد رمضان تا اللہ وی روجہ دیونی سی نو پدی آیات دا حکم منسوخ شہرے مجھے صحیح حدیث مطابق دعایات دغا تفسیر ہیں ہم آئی جی یہ توجیب آنگان کوئی پوچھ رہی جی دا حکم پا ابتداد اسلام کی او دا بیا منصور شہد فمن شہد منکم الشہر فلیسنہ دین قول فایات ابتداد چی ابن عباس او علی رضی اللہ عنہم وی چی دا آیات دا دیر بودھا ضعیف او دا دیری بودھائی زنانہ بارکی او حق بیمار چی دا جوڑی دو میدی نوی دا سبائی بو بیمار دے دائمی بیمار دے روجہ نشنی وی نبی اسوال رازی چه دا قول خودی یتیقون دا خپل مانا سرن سیکی ندا علماء دیوے چه دا جواب کئی چه دیوے چه لفظ لا پتنے وعلی اللہین یتیقونہو اے لا یتیقونہو پہاغ کسانو یتیقونہو لا پتی پتیا لا یتیقونہو چی اغی دروجی نیو طاقت لری بودا دے او دمرا بودای دا یا او بیمار دے چی دے جوڑی دو سو امید نشتا او دروجی نیو طاقت نیو روجو خڑا فدیت طعام مسکین فدیہ دچ طعام د مسکین نے دیو فدیہ ورکئی ارس تو ذکر کئی فدیہ سلا یا پاوکم بسیر غنم یا ولدی یو غریب تورکون یا بدو وقت یو غریب مڑے تیار لو تیبانی جن جواب دیدا کئی جدیدی تی اتویقونہو دابا بے افعال لے اتوا قیو تیقو او دابا بے افعال یو خاص دارا کل حمزہ پدی کی دپارا دسل برازی نگورا مانا داو آلاللذین پاوکسانی تیقونہو چی دروجی نیو طاقت سلف شہنے اس نور وسمشتا وعلی اللذین فہغ کسانو یتیقونہو چی دروجی نیو طاقت سلف شہنے اس دروجی نیو وسمشتا دور بڑاوے دور بڑائیو فدیتن طعام مسکین نتدف دیوا فدیہ سے طعام دے غریب دے ایو بل توجی پایا تے مبارک کی داوا چھ لفظ طاقت ہا غزے کی استعمالی گی چھ قدرت دے اوکار وی خسرد مشقتنا لفظ طاقت دا قرآن و سنت و کلام عربی کی آغاز کی استعمالی شد یوشی وشتا طاقتشتا خسرد مشقتنا نگورا معنی دا سشوا وعلی اللذی نیتی قونه آغا خلق چی رو جمی ولپی مشقت دے اینی و خودیر پا تکلیف او دیر پا پریشانی نپزان سل مشکلات راولی روجوی خوری او فدیدی ورکی چتو عام دمسکن نی لکہ گر امام راغب فرمائلی دی رحم اللہ پا مفردات کی والطاقت اسم لمقدار ما یمکن للانسان ان یفعله بمشقت وی طاقت اسم دے دا اغا اندازی دا پارا چی او انسان تا ممکن دی چی او کارو کی خسر دا مشقتنا اے رو جنیول پی مشقت دے او درو جنیول پی تکلیف دے درو جنیول پی تکلیف دے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ دعوات یعدا سے توجیم کہیں وَعَلَى الَّذِينَ فَاَكَ سَانِهِ تِيقُونَهُ چِ دَرُوْجِينِ وَطَاقَتْ لَهِ فِدِيَدَا چِ تَعَمْدِ مِسْمِينِ اے روجے منیوا او ماخامی او کسمور کو نبادت بدنی او مالی دوار راجن کریں رجی منیو اما خامی یو قسمو لنکو یو توجیف آیات قدام و او شاول اللہ رحم اللہ نظمو دا مشایخ نکل کئی چی دیدے کہ آغا خلق چی وسو در رجشتا فدیو دا مراد دا اختر دورد سرسائی دا فدیو دا سرسائی دا چی توام دنسکی فمن تطوع خيرا اگر دې کې حکم دام دې باز زنانا هغه بچی ته پای ور کوي مرضوا دا او دا وي کو روزنی سم نماله به تکلیف یا بچی ده به تکلیف مدا بم روزه خوري ابیا به قضا را ګرځي بارنی دې زنانا حمل نه او دا وي کو روزنی سم نپزان یا پخیته کې به بچی ری مدابم پزان زیادہ ظلم نکئی اور وہ جب اخری بیا بے قضا را گھر گئی. اگر سے اللہ شیر سترا لے گلے پذان ظلم نہ پکار وہی اللہ خوشحالی جی چہ دا اللہ پر رخصت عمل کی آج تو رخصت اکڑے تو زان شیخی کے فمن تطوع خیرا چاچے خوشالی سرو کو یو کار دنی کئی ایسے دیا یا وو خود دوور کے ام اس کی یو مرولو خود دومان کن فہو خیر اللہ ندا بغروی دفارا خدا بچر تسوکو اس خود دا اصل فدیہ نے ورکے جو رس رمضان شروع شی نمو لزیاد تیلی فن میں ادی کی وی سرسائے سور ادا کالا فدیہ نے بار ملک نہیں کی بار ملک جی تیلی فن کے نو پیو تیلی فن دا سرسائے مر پیسی لگے دی ویزی دے دینے پا دے پیسو کی ورکم کدا دا ستی دن گران دے پا خلکو کوئی گئی پا خبر با نو دو طول ملک دے ملیان نتا پوز کئی گئی ورہ شنو پیوی وی فلانی خوئی دے چی نلس دی اکاور دوئی چی پینجن لس دی وی مکلی کی ملا خوئی چی دیار لس دے سر تایا دو دے پا عمل پاگا کئی چی سر تاور چی تاسو جو رہ پا دن مہنگے پا تیلی فینی نی دیش پانجو سر پیوی لگو لے خوشن دے پی سرسائے دا نلگن زورا اگر سرسائے پا حکم دے سیر غمن دی خوکل دے ریجو نبا مورکے بڑھائی اکل دے کجوری نبا مورکے بڑھائی باسی مجھل تجیر میں سرسے دے عالمو حال تکی اسم ماشاءاللہ جنے نیک سڑے ناغب دے کجوری نورکولا امدرسی تا دے رالا یہ غنم نو خور سوک ورکھائی نگورا کلی ریجی دڑائی علی پسو کی یو سرسائے نا پینجی سوری پی جوری گی ہے بھائی اب کلی کجوری سے دڑائی علی نا تو وہ پینجی اس کے پکار رہا ہے جی پینجی سو اور کی باز ہم دے خلقوں کا دا تپوس نا کئی کیرا لگا دے رہشی دا خیرت دن رغم دے منسرا چی طول رمضان دا پنزو سو ملیانوں نے دا سرسائے تپوس کئی چی سوک دے والا عرضا دائی کوئی گئی مدعا پا خبر اب عمل کئی وی سمن تطوع خیرن چاچی خوشالی سرو کو خیرن یو کار دنی کئی دا گرے دا خیر او برکات نیازنا پا کار دے چیدی کی سڑے بخلون کی سمر خیر خیرات پکی گی چیغو کی خدا پلی سعادت ملائی دلتا دینور مدرسو کی طلبا دی بعض خلق پروجہ کی رئی دا خوراک انتظام کئی نسی پینجی سا طالبان دی او مالد کل نیمون یو روجہ و نیو وغا پینجی سا روجی پا یو رجی دی گئی سم خیال یارو جماعت شربت طلبا و غریبانان لگارو نسوک یو روجہ نیسی اسوک پا یو رز اتسا و روجی نیسی فمن تطوع خیرا چاچ خوشالی سرو کو کار بنی کئی فہو خیر اللہ دا بغور وید دپارا وان تسومی او دا ستا سرو جونی سی اے ابتدا کی خو اختیارو کنا افیدی ورن کئی خیر لکن دا غور بتا سد پارا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوہی گئی سورہ یاسین آئے بھائی اور نیما گھنٹہ کی بھی اذان فارغ کہہ رہا بھائی.